Vi skal nu høre forfatteren og tidligere Jyllandsposten kulturmedarbejder Flemming Christian Nielsen, en af medstifterne af Danmarks Løver. Det er en optagelse fra stormødet på Brandbjerg Højskole den 20. marts 2010, arrangeret af netværket Et Anstændigt Danmark, og bliver et efterfølgelse af debat.
Jeg håber, han kommer og giver et enormt løvebrøl, for vi har nemlig besøg af en af Danmarks løver, og det synes jeg er meget flot.
Velkommen. Jeg vil godt indlede med at tilstå, at som rigtig dansker, så siger jeg aldrig undskyld for noget som helst. Vi har nemlig en ytringsfrihed her i landet. Og så kunne det lige passe, at jeg skulle sige undskyld for noget. Faktisk så synes jeg, det er en slags landsforræderi at sige undskyld. Efter min mening bør det være en strafbar handling. Blødsødenhed og pladerhumanisme og undskyldninger har vi fået nok af. Må vi godt for eftertiden være fri for den slags glømmer, der siger undskyld. Sådan lever vi efterhånden i det, man kunne kalde totalitært demokrati, der sniger sig ind alle vegne. En rigtig dansker, det er nemlig en, der altid har tillid til regeringen. En rigtig dansker, det er en, der synes, det er fint med et stadig snævere normalitetsbegreb. Og han undrer sig over folk, der går med tørklæde og ikke spiser leverpostej. At nogen kan finde på det, det er virkelig for en rigtig dansker den største og den dybeste af alle tilværelsens gåder. Det kan rive ham fuldkommen ud af hans tryghed. Han kan føle sig så forladt og ensom i et koldt univers, at han er lige ved at bede sit sidste faderår. Eller skal han finde på at optræde på en studiekreds, der beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvem der egentlig skal gå til side, hvis en dansker og en ikke-dansker kommer imod hinanden på en perron? Hvem skal ned i sporskiftet? Er det ikke, og bør det ikke være sådan, at en fremmed har ubetinget vigepligt? Men til det afstumpede normalitetsbegreb hører desværre også, at sproget er blevet mere og mere ondt og nedværdigende imod andre. Og desværre, den sproglige brutalitet smitter os alle sammen. Jeg kan huske, at forleden blev jeg ret rystet over mig selv, og det var fordi, jeg i radioen hørte et byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti foreslå noget, der virkelig fik mig til at snappe efter vejret. Et par dage efter, så ville jeg så referere det for en god bekendt, men så havde jeg fuldkommen glemt, hvad det var, der var blevet sagt. For 10 år siden ville de ord have gjort et helt uudsletteligt indtryk på mig. Nu magtede de egentlig ikke at genere mig mere end højst 10 minutter. Jeg var selv blevet smittet af det alt nedtrumlende normalitetsbegreb, og hvis jeg ikke strænger mig gevaldigt an, så bliver jeg selv et offer for den normalitet, der ikke finder sig i blødsødenhed, pladerhumanisme og undskyldninger. Det skyldes, at sprog så at sige er taget fra mig. Helt umærkeligt. Der er meget, meget få steder ude i det, vi kalder samfundet, hvor jeg kan sige, at vi da godt sådan kunne prøve at vise lidt større forståelse for hinanden. Og for hinandens særpræg, så bliver jeg straks mødt med en hovedrysten. Og hvis jeg nu ved uheld kommer til at bruge ordet humanisme, så bliver jeg pludselig stillet til regnskab for hele Claus Rifbjergs forfatterskab. Men det mærkværdige er måske, at den form for normalitet ikke kan leve ud, at den skaber sine egne myter. Og den opretholder stadig og imod alt fornuft sine myter. Igen er det blevet en slags landsforræderi at anfægte de politiske myter, som jeg skal give et par eksempler på. En af myterne er jo, at vi har ytringsfrihed. Og det er et skrækkeligt forførende ord. Man kan rette sig, når man bruger det, men i håndgribelig forstand er det jo lige så abstrakt som den fjerneste stjernetåge. Jeg kender et lidt ældre ægtepar, som engang hørte til mine meget nære venner. De er hyggelige, og de er gæstfri, og de er rare mennesker. Og så diskuterede jeg Muhammed-krisen med dem. Og de holdt på, at ytringsfriheden var ukrænkelig. Muslimer, der kommer til vores samfund, de må sandelig lære at forstå, at vi sætter ytringsfriheden umådeligt højt. Det har de at indrette sig på. Ingen pardon. Nå, det diskuterede vi sådan i alt fredsommelighed, og jeg synes jo altid, det er godt at lytte til argumenter. Men så skete det, at Dansk Folkepartis Ungdom blev filmet, måske kan I huske det, ved et eller andet arrangement, hvor de også hålede Mohammed. Og i TV-avisen var der nogle slørede billeder af nogle fulde unge mennesker omkring en ung pige, der lå med bagdelen i vejret. Og så der i telefonen, så kom jeg til at diskutere den episode med mine omtalte venner. Nej, de har ikke set det i TV-avisen, så jeg tænkte, at jeg kunne gøre dem tjeneste ved at sende dem en filmklip, som vedhæftet et mail. Så gik det til, at der sådan, jeg hørte ikke folk med lang tid. Men så kom der et brøk, nu er de forlangt en undskyldning. De ville sandt ikke acceptere, at jeg sendte dem sådan noget pornografisk svineri. Det ville de ganske enkelt ikke have inden for døren. Nå, for det gode venskabs skyld, så sendte jeg dem en undskyldning. Men så kom jeg jo til at tilføje, at det er ikke så lige til at sætte ytringsfrihed. For hvis muslimer skal acceptere den, så skal vi andre jo sådan set også. Og kærlig hilsen Flemming. Siden har jeg ikke hørt et ord fra dem. Men for at være lidt konkret i forbindelse med ytringsfrihed, så vil jeg dvæle lidt ved min egen tidligere kollega Kurt Vestergaard på Jyllandsposten. I resten af Kurt Vestergaards liv er det nu sådan, at han skal have en skurvogn stående ude i baghaven. Og inden i den sidder der en overvågen livvagt, hedder det, fordøjende rundt, som lurer der mørke kræfter på Kurt Vestergaard. Livvagten inde i skurvognen er altså et gardersymbol på, at vi vogter over vores ytringsfrihed. Der er ikke nogen, der kommer og anfægte den. Det var Jyllandsposten og Kurt Vestergaard, der gjorde danskerne til et modigt folk. Hos os er ordet frit, og især på Jyllandsposten er ordet frit. Så det er den myte, som siden Kurt Vestergaards Mohammed-tegning har defineret den danske selvforståelse. Vi har en fri presse, og vi tolererer ingen censur. Og den, som alligevel godt ved, at vi ikke har ytringsfrihed, ja, han er selv ledtoget med mørke kræfter. Alligevel så findes der hister her nogle sprækker, som afslører, at Kurt Vestergaard og hans livvagt som symboler på ytringsfriheden er en myte. Men man skal kigge godt efter, for sprækkerne de væres hele tiden over, og de poleres væk, og de pusses op og glemmes. Myter skal nemlig være glatte og runde og enkle. Så gik det også en sprække i Danmarks Radio, og helt præcis var det Danmarks Radios program 1, den 30. august 2008. Der blev Jyllandspostens tidligere chefredaktør Carsten Juste nemlig interviewet om Jyllandspostens forhold til ytringsfrihed. Og det interview fremgik det, at Jyllandspostens ytringsfrihed jo langt fra er slykkerninder. Der går med, at Kurt Vestergaard fik en meget, meget alvorlig påtale, da han kort efter optrådte som gæstetaler på Dansk Folkepartis årsmøde, det kan I sikkert godt huske. Inden trådte han med Richard Strauss i højtaleren og en blafrende af Dannebrog på storskærmen. Indtil det øje var uberørt, ingen jubel blev stingende i halsen. Alle intet sejrende landshold kunne få større opbakning end den, der fra alle danske hjerter strømmede på Vestergaard i møde. Men til den efter vil han kalde til orden med sin chef på Jyllandsposten. Avisen interesserede sig ikke en døjt for Kurt Vestergaards ytringsfrihed, kun for sin egen. Og for den er Kurt Vestergaard et redskab. Han må ikke optræde som tegner om Kurt, men kun som funktionæren. Vestergaard, for kun en funktionær, kan man styre og tøjle og dirigere og begrænse. Det kan man ikke med det frie ord og den frie tegning. Men nu tilbage til en tidligere chefredaktør Carsten Juste i det pågældende radiointerview. Og bemærk venligst, at Carsten Juste nogle måneder før han blev interviewet, var gået af som chefredaktør på Jyllandsposten. Pensionerede redaktører, de er ligesom pensionerede generaler og pensionerede politikere, altid værd at lytte til, for de er ikke så bunden på hånd og mund, som dem, der stadig agerer. Og så siger Carsten Juste, selvcensur udøver vi hver eneste dag. Det gør vi af hensyn til læserne, for vi har en meget broget og meget forskellig artet læserskare. Så her kommer den første risse i Richard Strauss' triumfmarsch. Er det virkelig sandt, at Jyllandsposten delvis redigerer sig sine læsere? I et interview spørger Jyllandspostens forhåndværende chefredaktør, om det der handler om ikke at støde de trofaste kunder i butikken. Og til det svarer han, ja det er klart, det handler om at tage det hensyn. Så vil intervieweren vide, om Jyllands-Posten snarere anlægger en kommerciel vurdering, end en vurdering, der handler om at forsvare ytringsfriheden. Og igen, ja, svarer Carsten Juste, det er en kommerciel vurdering. Og sådan er myten om ytringsfrihedens ukrænkelighed jo dementeret. Og vej så kender Carsten Juste også, at Jyllands-Posten ikke brænder billeder af lig i Irak, hvis det er ganske lig. Citat slut. Men jeg vil ikke Carsten Juste tilstået til stå et øjeblik. Ikke billeder af lig i Irak, hvis det er ganske lig. Og ja, det er en kommerciel vurdering. Det, der under mig, det er selvfølgelig, at det interview blev bragt i Danmarks Radios program 1, aldrig kommer videre. Det har aldrig været fjernsyn, det har aldrig refereret af nogen avis. Det er selvfølgelig kun mig og nogle få andre lyttere, der har hørt det helt tilfældigt. Men så tager altså den mand, der er ifølge sin kollega, Bent Færdgaard på Ekstrabladet, er, siger Bent Færdgaard, fundamentalist, når det gælder ytringsfriheden. Så jeg havde den fornøjelse i mange år at være kollega med Kurt Westergaard på Jyllands-Posten, og jeg kendte ham som en fremragende tegner. Han tegnede de yndigste forårspiger, og i ren fryd og forelskelse, så kunne han ikke være med at udstyre det med både 3 og 4 bryster. Og han tegnede præsident Clinton som seksuel vildmand med stor cigar. Og han gengav præsident Bush den første i kalveknæet attitude og med en rygende revolver på den store præger, der hedder Jorden. Men det tegnede har jeg aldrig set. For det kom ikke i avisen. De gjorde ham ikke til ytringsfrihedens symbol. Det var ikke i Jyllands-Postens interesse at bringe de tegninger, for avisens læsere bryder sig ikke om den slags håb, spot og latterliggørelse af amerikanske præsidenter. Så gang på gang kom Kurt Westergaard, og jeg stadigvæk se ham smukkøret ud og se redaktørens kontor. Fordi selvfølgelig skulle sådan nogle tegninger, den kunne nervøse redaktionssekretær ikke bare sætte i avisen, de skulle lige rundt omkring det højeste kontor til godkendelse, før det blev trygt. Og Jyllands-Posten satte heller ikke pris på det form af kvinder med 4 bryster, fik Kurt Westergaard at vide, eller ved et citat fra Carsten Juste i det pågældende radiointerview. Jeg har skrottet tandrige af hans bare bryster. Men det er en kommerciel vurdering selvfølgelig. Tegn en grim kommunist, eller tegn en komisk socialdemokrat, eller tegn en ondskabsfuld muslim, eller gør en vakkerbord radikalt til spot og spil, men understråler det på avisens papir, og gøre grimt med vores læseres idealer på Vestergaard. Så var det. Den censur satte vi ned på Kurt Vestergaards kontor og mordede os over. Og så i et par uger, så holdt han sig til karikatur af dem, som Jyllands-Posten lidt leger med. Men så tog fanden jo ved ham igen, og så tegnede han flere af de piger, som Picasso ville have elsket. Og Jyllands-Postens foretrukne politikere og statsmænd blev igen udsat for hans demoniske tuskpinde. Og så kom der nye krav om at kunne tegne, hvad Jyllands-Posten ville have. Men i gang imellem, så kunne censuren selvfølgelig svælte, og så kunne man opleve det afsindelige morsommer sidst på aftenen. Så kommer en redaktionschef styrtende ud i trykkerihallen, og så råber han desperat, stop pressen! Så var der spurgt et eller andet med, at Kurt Westergaard, en illustration af en læserbrøv, eller en illustration af en kronik, eller et eller andet, som er uretageligt grund af at undgå censuren, og så var lige ved at komme hjem i sin igen. Nå, nu kunne det selvfølgelig være min selektive hukommelse, der forregner virkeligheden, men det er det ikke, fordi i det samme interview indrømmer Carsten Juste også, at hvis han nu i Kurt Westergaard havde et fundamentalistisk medmenneske, når det gælder ytringsfriheden, så kunne Westergaard godt hævde, at er citat, hans ytringsfrihed gang på gang var blevet krænket, ja det kan han, for vi retter ind efter læserne, for en avis er afhængig af læserne. Så alt i alt, alt godt om Kurt Westergaard, som tegner udmærket, men det må man sige om ham, når man forbinder ham hele tiden med ordet ytringsfrihed, de 13 bogstaver af ordet ytringsfrihed, som vi elsker, det er jo, at ude i virkeligheden, der er Kurt Westergaard midt i sin ideologiske triumf, der er han blevet til det, man engang Sovjetunionen kaldte for arbejdets helt. Han fremstiller kun arbejdsgiveres og læserens psykologiske livretter, og samtidig hvor han frygter for sit liv, nogen vil forsvide rette bager. Så han faldt som offer for en kommerciel vurdering. Hans ytringsfrihed var en myte. Han fik mordtrusler som en ekstra og ubehagelig omkostning. Ja, det er jo bare en ekstrem variant af nedslidning og asbestlunger og museskader og mavesyndrom osv. Og med en lang, lang hårdere straf for gerningsmændene Kurt Westergaard er ganske enkelt i sit offentlige liv blevet arbejdsmiljøets hidtil det mest navnkundige offer. Så det har jeg også prøvet at fortælle flere gange, og stadigvæk med en enkelt kilde, nemlig Danmarks Radios program 1. Hvis nogen vil se det, så kan I stadigvæk høre det på DR's netradio ved at gå ind på noget, der hedder Tidsånder. Så kommer der en hel række personer, som er interviewet til Tidsånder, og en anden så på Kurt Westergaard.
Interview med Jyllands Postens tidligere chefredaktør Carsten Juste kan findes på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside arnehansen.net/dialog sammen med dette indslag.
Jeg mener, at det er en dokumenteret gengivelse af virkeligheden, som den er, og den præger fuldstændig af på vores normalitetsbegreb om ytringsfrihed og ingen undskyldninger og ingen løsødenhed og ingen glad af humanisme osv. Kurt Westergaard og Jyllands Posten skal nu engang være vores tids Holger Danske og skrækken og sang. Men i hvilken tid nu havde jeg tilladt mig, at jeg skulle give endnu et eksempel på, at demokratiet er blevet totalitært, og at myten har erstattet virkeligheden. Men af tidsmæssige grunde vil jeg forkorte det en lille smule. Men i hvert fald starte med, at den 29. august 2003, der holdt Fru Rasmussen en tale, der gjorde op med samarbejdspolitikken under besættelsen. Og den tale, der sagde han, den 29. august 1943 er en dag, som vi vil huske og være stolte af. Den dag blev Danmarks ære reddet. Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og gik af. Efter godt 3 års samarbejde med tyskerne blev det endelig rene linjer. Det var heller ikke en dag for tidligt. Danmarks samarbejde med den nazistiske overmagt i krigens første år har været genstand for en masse afhandlinger og diskussioner, og det skal jeg ikke blande mig i. Men det kan jo ikke være med at tænke på, at Fru Rasmussen fra 2001 og til han selv gik af samarbejdet med en parti, der efter min mening også har foretaget en besættelse af Danmark. Det er ganske vist ikke en militær besættelse, men det er en holdningsmæssig besættelse, der ulykkeligvis har gjort det svært for mig at søge med på højskolesangbogen, fordi jeg ser hele tiden for mig en falans af unge, lyshårede piger med Dannebrog. Jeg har også fået et færd med kristendommen, for hvis den ikke er allieret med nationalisme, så kan det stille forplade af humanisme, og det som værre er. Selv Danmarks statistik har besættelsespartiet gjort til en slags anden nærbe. For nu skal folk, hvis bedsteforældre, rejse ind i Danmark. Nu skal de registreres som principielt suspekte. Og det vil blandt andet ramme mit barnebarns endnu ufødte barn. Altså han er så stor. Så der er bare nogle år, inden han får et barnebarn, som dermed bliver tredje generations indvandrer. Og som tredje generations indvandrer skal han registreres og tælles op i Danmarks statistik. Og samtidig har Dansk Folkeparti jo gennemført en bestialsk politik over for mennesker med en anden hudfarve end den arisk nordiske, der taler om åndelig eugenik og åndelig racehygiejne, og partiets antimuslimske udtalelser er fuldt på højde med alt, hvad der blev sagt om jøderne i 30'ernes Europa. Man skal bare skifte ordene muslim og islam ud med jøde og jødedom, så er vi tilbage ved Julius Streichers antisemitiske blad, der styrmer. Så derfor vil jeg godt revidere Anders Fogh Rasmussens tale en lille smule. Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med Dansk Folkeparti. Efter 7 års samarbejde blev der endelig rene linjer. Det var heller ikke en dag for tidligt. Men det er også at citere et stump fra hans oprindelige tale den 29. august 2003. I sidste ende var det befolkningens voksende utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige modstandsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi være glade for og stolte af. Det er lige mærke til, hvor glad og stolt til dem på andres vegne. Men jeg er nødt til at tilføje min egen undren over, at han driver mytologisk og nøjagtig historie, skrivningen. Det er meget nemt at dokumentere, fordi den danske befolkning blev jo ikke mere og mere utilfreds med samarbejdet med tyskerne under besættelsen. Tværtimod opdagede folk af tyskerne, der var ved at tage krigen. Og så var der ingen grund til ikke at råbe et forsigtigt hurra. Det var ganske enkelt ikke samarbejdspolitik, folk protesterede imod. Det fremgår med al
al ønskelig tydelighed af folketingsvalget den 23. marts 1943. Valget var en uhørt opbakning til samarbejdet. Der var kun ganske få forskydninger mellem de fire gamle partier, der samarbejdede med besættelsesmagten. De kunne vedblivende blive siddende på deres taburetter i regeringskontorerne. Vælgerne følte absolut ingen trang til at straffe dem for den måde, de havde administreret ansvaret på. Det skal ikke blande mig i, men det er i hvert fald ikke korrekt, når Fogh Rasmussen henviser til, at folk er gjort oprør på samarbejdspolitikken. Gjorde vi de ikke. Men når han ikke optager valget, så skyldes det selvfølgelig, at han altid taler så varmt om demokratiet. Også når det gælder samarbejde med Dansk Folkeparti, som jo der på fuldt demokratisk vis er repræsenteret i Folketinget. Og så ser det ikke pænt ud, hvis man raser over et demokratisk valg, nemlig det 1943, fordi resultatet er modstridt med ens tese. Hvis man er tilhængig af demokrati selv, når det er under pres, så må man nemlig respektere vælgernes afgørelse. Det er altid den forklaring, vi andre får, når vi spørger, hvorfor regeringen laver samarbejdspolitik med Dansk Folkeparti. Respekterer du ikke valgets tale, går du ikke ind for demokratiet, og så er man allerede blevet gjort småt suspekt. Og valget den 23. marts 1943, det var jo netop en hyldest den tid samarbejdspolitik. Og alle valg siden 2001 har helt tilsvarende, vi kan beklage det dig, sådan at det har været ganske med hyldest til samarbejdspolitik med Dansk Folkeparti. Man må og man kan ikke ustraffet paralysere nazismen med Dansk Folkeparti, men man kan sagtens paralysere Dansk Folkeparti med Julius Leikers blad, der styrmer, og med andre hadefulde udfald mod minoriteter. Og det er baggrunden for, at vi i efteråret 2009, altså sidste efterår, og et halvt års tid siden, startede Danmarks Løver modstandsbevægelse mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt. Det er ikke en forening, det er en bevægelse, der forløbig har, hvad jeg kiggede efter så sent i går, 32.239 sympatisører på Facebook. I januar fik vi en radiokanal, der hedder Modstandsradioen Danmarks Løver, og jeg kan godt sige, at vi har mange andre projekter undervejs. Vi brænder begge af på en gang, for vi går ud fra, at vi har mange år fremover, hvor vi skal slås med Dansk Folkeparti. Men da jeg var med til at stille til Danmarks Løver, så var Fogh Rasmussens samarbejdspolitik tale med medvirkende årsager sammen med Kåre Vestergaards både tragiske og komiske skæbne. Det er jo som at læse George Orwells roman 1984, uden at blinke skaber det totalitære demokrati sine egne myter. Det er dem, vi er oppe imod, og det er forbandet svært at dementere dem, for de fleste danskere tror jeg på dem. En kritisk presse har vi heller ikke. Den er druknet i aftensjøv, og vis mig dit hjem, og lad mig ind i anlægge en have for dig. Eller TV-aviser, der kan bruge halvdelen af sendetiden på, at fem rockere i Aalborg har meldt sig ud af Hells Angels og ind i Banditos. Eller også var det omvendt. Og så skal der også være tid, nu er jeg en lille smule seriøs, så skal der også være tid til et referat af månedens æresdrab. I hvert fald, hvis det ikke er en rigtig dansker, der begår det. Men det er værd til, mine damer og herrer, at hvis en rigtig dansker er så martret, er ganske det samme dybe menneskelige kaos og følger æresdrabets danske variant og slår sin ægtefælle og sine børn ihjel, så trækker medierne tæppet for med ordene en familietragedie. Men hvis det er en muslim, der er ramt af den variant af ære og skam, som nu føles den del af verden, så følger vi hver eneste retsmøde. Vi følger alle vidner. Vi besøger dem hele vejen igennem i månedsvis og i årvis. Og det har altid undret mig.
Hvor lang tid har jeg nu? 5 minutter? Ja. For så vil jeg lige, altså jeg har egentlig ikke rigtig noget, jeg har ikke noget forslag til, hvordan vi kommer ud af det uføre, som landet befinder sig i. Men jeg vil ganske kort til sidst fortælle om en historisk episode, som man ikke hører ret meget om. Fordi når Danmarks historie gennemgås af regeringens tro og Dansk Folkeparti tro kilder, så bliver det til et univers af hjemstavn og tryghed og harmoni og flere og flere og mere og mere skinner og stemmer, der kræver normalisering til en helt særlig dansk tankegang og en helt særlig jovial og gemytlig dansk kristendom. Men for ikke så længe siden, så læste jeg helt tilfældigt i kulturhistorikeren Troels Lunds kæmpe værk, så stort, 8 kilo tror jeg det var, om dagligliv i Norden i det 16. århundrede. Og
Så opdagede jeg pludselig til min overraskelse, der er ministeren også tilbyttet kvinder i Danmark på det tidspunkt. Og pludselig søgte jeg også på plads til Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti og det moderne Venstre i en fuldkommen horribel sag for Ribe. Og det vil jeg gerne lige slutte med at referere for jer. Til kvinderne i Ribe, de havde fundet på at gå i sørgedragt. Faktisk så blev sørgedragt den højeste mode i Ribe, sådan at kvinderne gik rundt med en kurv over hovedet. Også når de skulle til fest, eller når de skulle til ærtegange. Derfor blev der i 1561 udstedt en forordning om, at det var forbudt at gå til ærtegange med en kurv over hovedet. Begrundelsen det var meget, meget moderne, nemlig at man kunne ikke være sikker på, om der var bandsatte kvinder i midten i forbundet af det bedste. Og bandsatte kvinder, det var jo dengang og nu, og i myndighedernes øjne, det var altid kvinder, der står i ledtog med onde kræfter. Det er terrorister og fremmede huder, der står i ledtog med den onde sæt, og den onde, både den onde og det onde sæt. Så fiffigt nok, så fandt myndighederne dengang, de fandt på at alliere sig med det, der hed de fornemmeste dannekvinder. Og dannekvinder, det var kvinder, som blev opfattet som brave og agtværdige. De bakkede selvfølgelig op om den tids nej til noget om hovedet. For også dengang var det meget, meget nemt at finde en far, der havde lidt kære. Eller en flysende lidt æsker, så det var overhovedet noget problem. Men desværre skete det her forbud, det hjalp ikke en bønde. Og de fornemme dannekvinders indsats heller ikke. Endnu flere kvinder havde ikke kastet til at gå på kroppen over hovedet. Og myndighederne varslede så, at fra juledag 1607 skulle være strengt forbudt. Hvis nogen kvinde alligevel vågede at gå med kåben over hovedet, så havde bystvendende ordre til straks at rive den af hende og afkræve hende en bøde på en daler. Men kort efter 1807, det her det var juledag 1607, kort efter foråret af 1608, så havde kvinderne besat den kåben på hovedet igen. Opildnet af datidens Nasser Carter og Jesper Langballer, så lod myndighederne udsende den desperate forordning, at bøden nu var på 10 rigsdaler. Og så stod Troels Lund, det var trange tider, hvorledes kvinderne klarede sig og fandt ny, hvide stikke, men da de ærter tittede frem for at se, om vejret havde bedaget sig, var det med kåber overhovedet. Heldigvis så kom datidens internationale kriger og konflikter, de kom kvinderne til hjælp. Myndighederne og deres allierede dannekvinder, de fik andet at tage sig til en kamp med de tilhyllede kvinder i Ribe. Men da fred var så besluttet, at de sidste fjendtlige tropper havde forladt Ribe, så blev det igen tid til magthaverens kamp mod fjenden i egne lejre. Ja, sådan kalder Troels Lund de spydige, altså de forbundne kvinder med spydige unik fjenden i vores egne lejre. Og nu var det præsterne i Ribe, der bragte sagen frem. Søren Krags forgænger klagede i 1662 over, at når kvinderne ved alle gange mødte ved kåben op og over hovedet, så ansigtet helt var skjult, kunne præsten kun med besvær finde munden på dem og give dem oplad. Og når de kvinder, der skulle stå offentlig skriftet, mødte frem i samme formålede dragt, det kan man næsten sige, så faldt en væsentlig del af straffen jo bort. For de kunne ikke mærke menighedens forarvede ligge på sig dybt ind i sjælen, og de havde det der nikab, der burka, for sig. Så Dansk Folkeparti og Venstre og det Konservative Folkeparti, eller det der dengang hed øvrighed selvfølgelig, det svarede af præsterne, at fra myndighedernes side kunne de regne med alt den assistance, de kunne ønske sig, der ville blive slået hårdt ned på de formaskelige og tilhyllede kvinder. Når man altså krasser en lille smule i den forlorene danskhed, er det et helt andet billede af fortiden, der tit dukker frem. Det er ikke noget kønt portræt. Det er Danmark, hvor afviger og normbrydere og hekse og tilhyllede kvinder er lige så forfulgte og jagtede, som de er i dag. Det er altså ikke nogen moderne nyhed, at Danmark skal være pyntet og renset og prydet og fejret og lues. Men alt det skal vi helst fortrænge, for det strider mod kulturarven. Og de kvinder er rige, der dengang gik med kåre på overhovedet. Ja, de stræd mod kristendom og sædelighed og danskhed, for præsten kunne ikke finde munden på dem, og myndighederne kunne ikke se, om de stod i ledtog med den onde, og derfor var hjemfaldet til lovens strengeste straf. Så i den triste situation, vi befinder os i i dag, så er jeg egentlig ked af at komme ned og sige, at jeg har ikke andre løsninger på det, end at opfordre mine kvindelige medborgere til ja, at gå med kåben overhovedet, eller finde et gammeldags slør, eller et eller andet frem, som får at demonstrere, at der er mange, der gør det, og lad os se, hvad de kan finde på, de kan det. En dødt går i kirke, kan gå til alle gang med chokolade overhovedet. Jeg ved ikke, hvad præsten vil stille op, der han ikke kan finde munden til at blære den. Ja, tak skal I have, fordi I lyttede. Nu er det godt til sidst.
Efter Flemming Christian Nielsens oplæg følger debat med Flemming Christian Nielsen samt en strategisk diskussion om, hvad man kan gøre